Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo. Dnes je mojím hosťom Maroš Molnár. Maroško, čau.
Nazdar, čau.
Ja sa veľmi teším, že si tu, lebo my už máme jeden podcast za sebou spolu. A mne sa veľmi dobre s tebou rozprávalo. Dúfam, že to je z tvojej strany tak.
Ináč by som tu nebol.
Teraz mi odlahlo. Hneď som si všimol, že chytáš tie obruče.
Hej, lebo som v živote nesedel na vozíku, tak že pozerám, že čo všetko sa dá, že či sa to dá postaviť na zadne alebo čo, vieš.
Dá sa to postaviť.
Ale nebudem to riskovať ja tu.
Ja sa ťa hneď na začiatok sa to pýtam a v podstate všetkých ľudí, ktorí sú tu, že či si s tým v pohode, že si sadol do vozíka invalidného.
Ako keď to tu je takto, tak to berem ako stoličku.
Jasné.
Ináč by som si do vozíka nesadol.
Takže keby si niekoho videl v meste ísť na vozíku, tak by si ho nepal, že prosím, môžete sa postaviť, chcem si to vyskúšať.
Nie, to by som v živote neurobil. Ja akože nie som úplne poverčivý, čiastočne som, ale človek by nemal trápiť šťastie tým, že si ideš sadnúť do vozíku, keď tam nepatríš, hej?
Jasné.
Ale jasná vec, že človek sa niekedy nemôže úplne na to pozerať, lebo som videl veľké množstvo všelijakých seriálov, filmov, kde človek musí hrať vozičkára, alebo áno, musí sadnúť tam, alebo joky všelijaké, vieš.
Hej, hej,
no, tak
hej.
Sú to tak, no tak človek to musí zobrať, že okej, je to tvoja stolička tu pre hostia,
jasne,
tak to akceptujeme, to stolička.
Áno, áno, ale tak som rád, že si vyskúšal, sadol. Na zadne to ide. Je vidieť, že si športovec, lebo v podstate hneď ťa to tam...
Áno, áno.
Prepač, to ono to začne takto dymiť. To je taký parádny vozík, že keď tak zabereš dvakrát, on dymi.
To som nevedel.
Ale prinikol to nedlmelo, takto nedymilo takto dlho. Ja mám obavy, že to buchne.
Tak pri najhoršom sa dostanem hore na ďalšie poschodie, hej? Alebo že mám naprogramované, že cesta domov, že...
Deci doma, no. Maroško, prosím ťa, ako sa máš? Lebo teraz sledujem v televízii extrémne premeny, vidím, že si na obraze, že asi máš toho veľa.
Akože to už, že na obraze je super, lebo to je už natočené.
To, hej, hej.
Ale tým, že človek má... Neviem, myslel som si, že bude ľahké leto. Mhm. Že super, že oddychnem si, ľahké leto nebolo. Potom si hovorím, že dobre, tak po lete musí prísť uvoľnenie. Neexistuje, aby človek išiel stále bomby. Prtmakový, stále ideš bomby a ešte si hovorím, ešte sa mi tak nakopili niektoré veci, čo si tlačil pred sebou, že to musím podokončovať, tak som z toho taký unavený, že stále musím robiť svoju prácu a ešte pomedzi to stihnúť ďalšie veci. No, niekedy je toho tak veľa, že si poviem, že na čo to kurde robím?
Hej.
Že je mi to treba, není mi to treba. Ale to je si také, vieš, to je také, taká jemná samodepresia sám pre seba a on si povie, čo si kde sa postav na nohy, no a čo, je robota, tiež sa, že je robota, tak rob, no a čo, no tak oddychovať budeš inokedy, príde december.
Presne tak, ale očividne ťa to baví, to, čo robíš.
Áno, lebo, áno.
Človeku sa podľa mňa vždycky robí lepšie to, čo ho baví, tá robota, než keď tam proste musíš
ísť. To si musím zaklepať. Našťastie, prisahám, ja neviem, čo ma očúralo, keď som sa rozhodol pre trénera. Mm-hmm. Ale fakt, že mňa tá robota, to je koľko, 30 rokov, mňa naozaj baví, ja sa teším, idem s radosťou do práce, nehovorím, že idem vždy, že ale možno som keď idem cestou do práce, ale ako náhle otvorím dvere toho gymu a zatvorím ich, tak už som v tom a už sa teším, alebo niekoho... ľahko sperujem, aby som nabral znovu energiu a je to vyriešené.
Keď hovoríme o ceste do práce, tak keďže si kondičný tréner, často asi stávaš skoro ráno, nie?
5:20.
Každé ráno stávaš?
Každé ráno.
Mávaš nejakú rutinu? Ráno.
Mám, varím si kávu. Uh-huh. Najprv som mal rutinu takú, že som začínal s prchou studenou.
Aha.
To som teraz vypustil cez leto. A teraz znovu prichádza tá, lebo tá studená sprcha, keď stanem, lebo ja mám tak, že stanem, idem do kuchyne. Urobím si koťogo, hej, dám ho variť. Medzi tým presne je čas, že vôjdem do sprchy, šlánem studenú sprchu, medzi tým si umývam zuby, to je presne taká 2-3 minútová záležitosť, že vyplujem sucho a idem do kuchyne a vtedy začína koťogo pískať, hej.
Takže máš to povedať, že vypočítané.
Úplne, a že... Tedy urobím si kávu, dám si tam všetky tie svoje ingrediencie, ktoré ma udržia pokope, aby ma naštartovali. A ešte skôr teraz mám také obdobia, lebo teraz zhodou okolností mi písala taká jedna nejaká fanúšička, že čo si dávam ráno na lačno. A ja mám také obdobia, že keď prichádza takéto obdobie, ako je teraz, že už začína byť aj dáž, sichrávo, kosa začína byť, tak ja vtedy nasadzujem vždy, že kurkumín, C-čko, D-čko, zinok, vieš, lipozomálne, to vždy šupnem, do vody.
Aha.
Vypijem. To je ako, to
a, káva,
je
a káva ide potom?
Káva ide až tak 30-40 minút potom, lebo to si akurátne, že vieš, keď staneš, si to urobím, hej, to hodím, dám variť medzi tým kávu. Jasné. A idem do sprchy. Keď je obdobie také, že chcem čistiť trošku telo, tak tedy si vypijem jablčný ocot. Nie, dám lyžičku jablčného ocotu, mm-hmm, do čistej vody, vypijem, lebo to musíš rýchle vypiť, lebo to sa nedá normálne. A to isté zopakujem a idem buď do sprchy, alebo si dám váriť kávu a chystám si veci do roboty.
Jasné. No a táto rutina je vždy, keď pracuješ. A sobota, nedeľa máš tiež pracovné, alebo to máš?
Nie, 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 vieš čo? Robil som asi tak 15 rokov aj soboty, nedele, prvých. Aha. Ale potom som zistil, že to sa nedá. Že tak som vypustil sobotu, nedeľu prácu, absolútne nerobím. Mhm. Ale keď tu mám športovcov, že je nutné robiť sobotu, tak robím sobotu, hej?
Jasné.
Ale nestávam už 5.20, ale v kľude sa vyspím, stávam o nejakej 7. A idem do práce, buď na 8, na 9. Ale snažím sa relaxovať tú sobotu, že väčšinou ideme so ženou, buď na bicykel, alebo venčiť psa.
Ale je to taký aktívny relax.
Je to, hej, je to aktívny. Nemám taký, že pasívny, že ležím, že...
A to som sa chcel ptať, že či máš také tie dni, že proste si povieš, že dnes sa mi nechce, budem ležať proste celý deň, alebo nie?
Mám také, ležím, že povalujem sa, ale nemôžem to robiť, lebo som zistil, že keď to začnem robiť, tak neuveriteľne začínam byť lenivý. A nechce sa mi potom hýbať fakt, že celý deň.
Ja preto sa to pýtam, lebo ja to niekedy mávam. A potom sa mi strašne ťažko naštartuje. Ten...
Aj mne. Ja to preto ani na dovolenke nevypúšťam. Ja ráno na dovolenke stávam normálne buď o 6, alebo o 6:30. Takisto si urobím kávu, čo chodíme stanovať, partia. Aha. A o 7 vyrážame buď na bajk, alebo beh, alebo cvičenie. Ja si aj na dovolenke toto som sa naučil udržať hodinu aktívnu. Potom si môžem zdriebnúť.
Jasné.
Ale že udržať len presne kvôli tomu, lebo keď sa vrátim z dovolenky, ty koľko sa zazvoní 5:20, ty vole, tak poviem celú plejadu zvučných slov.
Áno.
Pokiaľ sa postavím a potom začína život, lebo to je hrozné. A takto... Ináč sa aj hovorí, že ty by si aj dovolenke nemal úplne, že vypustiť zo svojich denných rutín nič, len kvôli tomu, že ty si tak nastavený a zbytočne si rozhasíš celý ten svoj cyklus.
No jasné.
Ako to sa hovorí, ale je to pravda.
Ale je to pravda, lebo človek, keď sa vráti po dovolenke, tak je vždycky taký... No. Ja som sa teraz vrátil z Mallorky, ale to nebola dovolenka, to boli také iba 3-4 dní, takže iba taká rýchlovka a nič moc.
Ja idem teraz s Filipom Ševom na Mallorku.
Hej, na bicykle idete?
Nie, ideme, taký pretek ma zasa debil nahovoril, že ja nebehám, mám do d***ne členky, nie? A 26 km v kopcoch na konci októbra.
A mňa ste nezavolali.
Akože ja som to hovoril Filovi, že zavolajme Bekyho, no, že on by podľa mňa išiel s tebou 50-ku.
Ja určite, ale určite.
Neviem prečo, neviem.
Možno, tak opýtaj sa, možno zabudol, úplne mu to vypadlo, vieš.
Možno zabudol, alebo, no áno, možno áno. Možno sa bál, že by si nezvládol ten terén.
Tak to bude. Táto bude. Prosím ťa, dobre, keď si na dovolenke, tak ty máš také niekedy, že si vypieš?
Jasné.
Aj znamená, že aj napriek tomu, že si kondičný tréner, športovec, yes, celý život.
Ale alkohol sa nevylučuje, že... No, to... Akože vylučuje, jasné, že... Nezostrelím sa každý deň jak indiánsky šíp, hej? Ja. Že to je jasné. Ale ja som stále tvrdil, že život... Má byť o radosti z toho, čo robíš, aj z toho, čo ješ, aj z toho, čo športuješ a tak ďalej. Keď si človek nájde nejaký neduch, u mňa je to, dajme tomu, že whisky, škótska alebo írska, a ja ju mám rád, mne to chutí, ale nemusíme vypiť, že fľašu. Ale keď si sadnem a je úplne, že mega dobrá atmosféra, aj na tej dovolenke, že sedíš, tak si poleješ, hej, si dáš, popíjaš, vieš, relaxuješ, čítaš knihu, že neberiem to ako, že teraz som zhrešil, že nemôžeš toto robiť za žiadnej okolnosti. Veď môžem, veď ráno som spálil, ty vole, 1500 kalórií.
Hej.
Tak prečo by som si neurobil radosť, že vieš, sú ľudia, ktorí nepijú alkohol a nikdy ho nevyskúšali, ani nechcú, ani nebudú. Ja im to nezazliam, veď to je super, hej? Tak ako tí, čo nejedia meso. A ja jem meso. Dávam si pozor, nejem ho veľa, ale dám si meso, hej? A teraz mňa ma niekto súdi za to, že ja si dám 1, 2, 3 poháriky alkoholu? Veď ale prečo? Veď ja ho tiež nesúdim, že prečo on žerie McDonald's.
Áno.
Napríklad, hej, ja zasa McDonald's nemnávidím, hej? Ja ho nejem. ani tieto fast foody nejem, hej, že mňa to vôbec nechutí.
Že v tomto nechutí. Si taký striktný, že nezrešíš v týchto fast foodoch?
Mne nechutí, nie že by som nechcel, ale mne reálne, že fakt, že nechutia.
Jasné, jasné.
Ja jediný, ak to je fast food, tak chodím, kde bol to, čo to je, Vajnorská? Na Vajnorské bol, je taký kebabáreň, pri tom McDonalde. Tak to bol niekde jeden z prvých McDonaldov na výjazdovke, hej. Tak ja keď nestíham, že idem pracovne mimo Bratislavy, v Bratislavu, tak to je jediná čas, kde sa zastavím a do žemle si dám kebab.
A tak tam je veľa zeleniny.
Ja si dávam len, že bez toho sosu, ja si dávam len meso, chili a tú zeleninu. Nič iné si nedávam. A v placke, to je, vieš, a to ideš v aute a pojedaš, no to je normálne, že tu mám radosť.
Som rád, že konečne niekto si to dáva bez sosu, lebo ja si nedávam ani kečup do toho, ani majonezu, čo to tam dávajú.
Hej, dám nejaký taký, dávajú, no.
Takže to si nedávam ani ja som tiež presne suchý. Meso iba a zelenina.
A ja to mám tak rád a to mi vyhovuje.
Takže zhrejšíš si normálne v tomto. Jasné. Úplne. Je to v pohode, hej. Takže aj ja, keď si sem tam dám niečo, Jasné. Tak je to v pohode. Dobre, to som veľmi rád, pán tréner, ďakujem veľmi pekne.
Ja sa hýbeš. Dobre, ale veď si zober, že koľko máme stresu denne. Hej, ľudia si myslí, že ja nemám stres. Ja mám takisto stres. Veď máš gym, musíš platiť nájomné, musíš plácať stroje. Vieš, že proste musíš sa stále toto sledovať, aby bolo na to prachy, aby si zarobil. A keď nemáš, tak ich musíš ty doplatiť. Hej. A to je neustály kolobeh z tohto, čo máš. Hej. Máš robota, aj keď ju miluješ, ale tiež je to stresujúce, lebo nevieš, ako, čo, keď príde problém, musíš to vyriešiť. A teraz ja si mám robiť stres ešte aj, že či si dám pohárik, alebo nedám, či si dám biely rožok, alebo si nedám. My dokonca sme mali zaužívané, že piatok je deň, kedy si dávame, že 10 deko tresky a 10 deko parížaku.
Vo fitku. A však dobré.
Ale nie, že ľudia,
jasné,
my tréneri.
Jasné, rozumiem,
hej. To je akože normálne, že teraz sme to už dávno nemáme, máme to tak raz do mesiaca, že kto ide kúpiť a donesie. A ja si dávam len, že 10 deko tresky a 10 deko parížaku. Nič viac.
A inak raňajky bežné máš aké?
Bežné raňajky mám, bežné. Buď si dávam, že jogurt s takou proteínovou kašou, akože ovsené vločky, proteín, že dám taký jogurt, alebo si to zalem s mliekom, alebo si to celé rozmixujem a urobím si také smutíčko. Alebo si dám si praženicu. Hej, keď je čas a mi moja žena to prichystá, tak to si šupnem a po cvičení si ale dávam nejaký proťak, lebo ja väčšinou ráno cvičím a raňajkujem až okolo 10:00, hej. Mm-hmm. Obed mám okolo takej jednej, niekedy o druhej, niekedy o pol tretej, záleží, ako mi niektoré veci vyjdu a potom mám večeru, hej. Takže ja dávam, nie som človek, ktorý sa prežiera, ale mám rád jedlo, nie som fajnšmeker, že nejaký, že teraz je odpadávam, keď si neviem, čo dám. Keď som hladný, tak si to viem neuveriteľne vychutnať, že ježiš, teším sa aj na tú nejakú chutičku parádnu. Ale zasa jedlo beriem ako súčasť môjho života, že ho musím jesť, aby som neatrofoval, mal, aby mi nejaké svaliky nabehli, aby som nebol, ty vole, jak skokan do flaše s plecičkami, vieš, že je špatný. Vieš, takže to mám také, že preto cvičím, že nechcem byť absolútne, že vieš.
Úplne tomu rozumiem, skokám do flaše, je topka. Prosím ťa, veľa ľudí, keď som hovoril, že budem mať s tebou podcast, som ma pýtal na extrémne premeny, lebo ťa s tým spájajú. Ako sa ty k tomu dostal?
Ja som dostal tak, že ma zavolali na casting, že aby som išiel. Zavolala ma presne, ak si to dodnes pamätám, ja som to už veľakrát hovoril, že Tereza Libovičová, ona mala na starosti ten casting, ona ma zavolala, ja som ešte dokonca presvedčal, že ja nie som dobrý kandidát tam.
Takže išiel si do toho veľmi pozitívne naladený?
Ja by som ti aj povedal presne, že ako som jej odpovedal, ale bol tam veľa takých, že expresívnych výrazov, že ja som dovtedy nerobil veľmi s obeznými ľuďmi, tak viac menej nie. Neodsudzujem ich, ale ani nič, ale som s nimi nerobil. Som človek, ktorý nie že rád, ale nebraním sa použiť expresívne výrazy na zvýraznenie toho ďalšieho slova. Keď je niekto blbec, tak aby som mu zvýraznil, že je ozaj blbec, že nech sa zamyslí, že ako to robí zlé. A tým, že neviem, či bola moja ambícia ísť do televízie. Nebola, že ísť do telky nejako. Hej. No ale Tereza ma presvedčila, tak som prišiel na prvý casting. tam mi dali niečo urobiť a to som ešte tak prišiel, ja som mal vtedy, my sme mali akadémiu, vtedy sme sa striedali v Empire Tennis centre v Trnave, sme mali s Maťom Horomkovičom akadémiu, sme tam boli akože kondiční tréneri, sme sa starali o túto profesionálnu akadémiu.
Ty si vlastne hlavne aj o športovcov.
Hej, o športovcov. A teraz ja som tam mal o tretej byť, o jednej som prišiel na gazdy, hovorím, že dobre, poďme rýchle, že o jednej ja musím o tretej byť Trnave, že nemáme čas túto, že čo treba urobiť. To som, vieš, tak to bolo také a vyletel som preč. Za dva mesiace mi volajú, že postúpili ste do finále. A hovorím, tak potom hovorím tejto, také som už vo finále. Koľko je tam? Ona, že štyria. Hovorím, tak potom idem vyhrať. A ona, veď si nechcel ísť. Hovorím, no dobre, ale som vo finále. Áno. Tým pádom sa situácia mení, teraz idem vyhrať. Ja nejdem prehrávať tam, takže buď idem vyhrať, alebo na to kašlem.
Hej.
No a išiel som tam, tak ja neviem, kto sa za mňa prihovoril, alebo ako boli hviezdy naklonené a vybrali. No a potom začal boj, pretože som nemal žiadne vedomosti, vieš, akože sú tam nejaké obmedzenia, rozmýšľať, že ako robiť s obezným človekom, keď má 200 kg, keď má 180, keď má 130, žena, muž, 280, vieš. Mm-hmm. Sú tam rôzne obmedzenia. To je to isté, keď to prirovnám, že ako k vozičkárovi.
Jasné.
Máš vozičkára, že normálneho, potom máš vozičkára, ktorý vie chodiť, má len ochrnuté nohy. Potom máš taký, ktorý má aj čiastočne ruky. A rob s ním a vymýšľaj cvičenia tak, aby si ho dostal do kondície, aby, OK, má nejaké postihnutie, ale skvalitni mu ten život tak, aby asi zminimalizoval aj to postihnutie, alebo aspoň nejakomu viac pomohol, aby bol fit, hej? To je presne s obeznými ľuďmi. Mm. Tak som začal študovať, hľadať riešenia a tak ďalej a vytváral som si svoj vlastný systém, takže prvá séria bol boj, nie, veď som hľadal, nevedel som čo, ty kokos, kamera. Kamera mne napríklad vadila najmenej, aha, že ja, prosím, mňa to nebolo jedno, že či je tam kamera, že hej, to povedal mi, takto sa toč, musíš mať vždy po ľavej strane, tu je oný obezný človek, ty ho sleduj, tu sleduj kameru, hovorím, dobre, okej, okay, že vieš, to hovorím, nie som debil, nie, veď, kokos, veď posielke, keď si, tak musíš sledovať celé okolie, nie, ti rozpráva, niekto ti húči sem, druhý ti húči sem, teraz ty kričíš na hen toho, vieš, že vieš v tom reagovať, lebo to je normálne, vieš, že v športe je to úplne normálne, že človek musí riešiť naraz viac vecí. Ale dopadlo to, fakt ďakujem, že super, dopadla prvá séria, fantasticky, ľudia si to obľúbili, natáčala sa druhá, tretia, štvrtá, piatá séria a je zo série na sériu, je to stále lepšie, darí sa nám to vždy nejakým niečím obnoviť, vylepšiť a ja sa akože veľmi teším, napríklad do druhej série som šiel tak jemne skepticky, že do keľu ísť do toho, neísť do toho, ale išiel som. Tretia, štvrtá bola taká, že aj som sa aj tešil, ale napríklad teraz som sa dozvedel, že sa bude natáčať od budúceho roka ďalšia šiesta séria, mm-hmm, a na to sa nič neuveriteľne teším. Normálne som sa dostal do takého stavu, že ja sa normálne na to teším. Že ja neviem, že čím si človek je starší, tak vidí v tom stále väčší a väčší zmysel, že je to zaujímavé a hlavne aj teraz ľudia, čo tam boli ochotní počúvať a učiť sa. A to je neuveriteľne dôležité, lebo vieš, že tá tvoja ročná snaha nevinde na nivož, len tak.
No, hlavne tým venuješ veľa času, aby sa dali nejak dokopy. Videl si tam už strašne veľa príbehov rôznych. Je niečo také, alebo je nejaký príbeh, že ťa to naozaj chytí a zaujíma sa o to človeka aj naďalej potom, alebo že ťa to chytí a nejak ťa dokáže ťa nejak ešte sklamať, alebo...
Akože... Sú príbehy, ktoré sú... Všetky príbehy sú tam nádherné, hej? Každý príbeh je svoj, každý má nejaké iné veci. Nemám obľúbenca, nemám, že zatracujúce, čo... Ani tých, čo som vyhodil, nemám, že odpor k ním, že debil, že to nedal, že to bol lajdak. No proste, vyberal si takú cestu. Mm-hmm. Každý si vybere, má svoje rozhodnutie, ako chce šlapať po ceste. Keď šlape tak, nech šlape tak. A mám takého jedného, čo ma veľmi mrzí. Neviem, či to nebol v tretej sérii, bol Milanko, klavírista. Mm-hmm. Neuveriteľný talent. On vlastne nevedel hrať takú nejakú skladbu, neviem, ako sa volá, čo si prekrižuješ ruky v závere, lebo bol veľký jak slon, nie? Tak nevedel to. Schudol, začal to hrať. Pomáhal som mu, našli sme mu aj tú prácu, on bol žrožňavý. Vieš, robil. Učil na škole, ľudia mi posielali, že Milan je úplne iný a teraz mi prišla, neviem, možno pol roka, tri štvrte roka dozadu, že fotka, že Milan je späť a veľký, ešte väčší asi ako bol. Tak to som bol taký smutný, lebo on sa v sebe tak strašne videl, uh-huh. On miloval módu, vieš, on chodil tu chudol a keď schudol, tak si vždy kupoval voňavky, vieš, oblečenie, dosiahol taký cieľ, on si chcel kúpiť taký oblek, vieš, ktorý nakoniec obliekol si, splnil si ten cieľ, tak ťa to potom mrzí, že ty, aby si, keď dosiahneš svoj cieľ, ja hovorím, to máš ako športovec. Cieľ je štvoročný olympijský cyklus v individuálnom športe, hej? Vyhráš olympijské zlato. A prichádza nový olympijský cyklus, štvoročný. Majstrovstvá sveta, majstrovstvá a ty vlastne musíš potvrdiť tú svoju výkonnosť. Musíš každý jeden rok potvrdzovať, že si ten najlepší a patríš najlepším, čo je brutálne ťažké. Nie každý to dokáže. Niekto zažiari na jednej olympiáde a konec. A už nikdy viac nezažije výslnie. Lebo proste to psychicky nedáš.
Hej.
To isté je s obezným. Dosiahol svoj vrchol, chvíľu sa tam držal zubami nechtami, ale tá pohodlnosť bola tak strašne silná, že ho to pomaličky ťahalo, ťahalo, ťahalo dole. Vieš, jak videl si oného Harryho Pottera?
A ty... Nevidel som to, som to nevidel.
A tam sú takí... Boha, nie, neraz, jak sa oni volajú. No proste takí žráči duchov, alebo jak to je oné, že ty si tam a on teraz sa zbadá a on príde k tebe a že... A teraz pomaličky z teba vysáva, vieš, a to je presne to, že ťa ty bojuješ, ako aj ten Harry Potter, pokiaľ nedá nejaké lighty a zasvieti svetlo a jeho odhodí, ale ťa vysáva. A to je presne to, že tá lenivosť a tá chuť žiť pohodlne je stále silnejšia, až nakoniec si povieš, že s**em na to.
Ale ono to tak asi je aj v živote, že človeku sa ľahšie vybere tá cesta pohodlia. Vieš, že teda veľa ľudí má k tomu viacej tak naklonené, lebo však, čo, nič nemusím dneska robiť, vybavené.
Ale to je presne to, že vieš, čo podľa mňa, ja teraz takto pozorujem, že mne sa zdá, že tento život sa uberá viac k priemernosti ako k dokonalosti. Že aj veľa mladých ľudí sa uspokojí s niečím priemerným, ale nechce bojovať o to nadpriemerné, to niečo, čo je výnimočné, lebo za tým, aby si bol úspešný a výnimočný, je tvrdá práca a nedá sa to zo dňa na deň, z roka na rok, ani z dvoch, ale za 3, za 4, za 5 rokov, hej? Niekedy to trvá... No, dobre, ja nie som, že neúspešný, môžem povedať, že som nejaký úspech dosiahol, aj vďaka televízii, aj vďaka vrcholovým športovcom, pracujem na sebe tvrdo, ale keď to tak ja zrátam, tak môj kvázi, že úspech nejaký, prišiel, dá sa povedať, že po 20 rokoch trénovania. Že neprišiel, že hneď. Vieš, a to málo kto chápe, že tých 20 rokov, jasné, vieš, že teraz je iná doba, ten úspech môže prísť po 10 rokoch, hej, 12, 13, 15, len ty musíš byť prichystaný na to, že keď príde, musíš byť pripravený ho chytiť tie rohy a nepustiť ho. Hej, a ja som možno bola, jediná šanca možno bola to, že ma vybrali do extrémnych premien. Že kde som potom sa mohol ukázať, že možno ako som, aký som tréner, aký som človek, ako, ja neviem, ako cítim ten šport a že chcem odozdávať to, čo som sa naučil za tých 20 rokov niekomu inému. Ale možno keby som tú šancu nemal, tak ďalej trénujem športovcov, cestujem, poznám ale len úzky okruh ľudí, vieš. A možno keby som nebol, že ready na to, možno keby to prišlo od 10 rokov skôr,
presne,
tak som tak... Čurino. Vieš.
Čiže chvíľku a dole. Na...
Hej.
Len dnešná generácia, podľa mňa tých detiek, oni nevidia to, čo ten človek preto urobil. Vieš, oni možno niečo skúsia a nevyšlo, kašľú na to. Poďme ďalej. Skúsia, nevyšlo, kašľú na to. Ale za každým úspešným človekom je tvrdá drina.
Áno, veď to je...
Nepríde zo dňa na deň len tak.
Veď to, ty si to vieš porovnať sám na sebe. Keby si nemakal dennodenne, tak sa nepostavíš. Neurobíš nejaký krok, čo je fantastické.
Jasné, hej.
Ale... A tá tvrdá dennodenná práca, drina, okrem iných vecí, čo musíš stihnúť, je ťažká. A to, ja neviem, že prečo to tí mladí nechcú vidieť. Nechápem to, sám to nechápem, lebo nedá sa, nie, ja hovorím, že v živote skrátky neexistujú. Možno skrátka na chvíľočku je nejaká, ale skrátka vedie vždy k záhube.
Do záhuby. Presne.
Findy, sa rozhodnili.
Maroško, mal si niekedy také nejakého človeka, ktorý ti napísal, bol obezný, ani si ho nemal v svojich premenách, ale že ti napísal, že vďaka vám,
hej,
vďaka tebe, vďaka tomu, že som si pozrel v televíziu a videl som ťa tam, jak s nimi pracuješ, som začal na sebe makať a Polepšilo sa mi?
Desiatky ľudí mi píšalo na Instagrame, že vďaka mne schudol a poslal mi fotky a tak ďalej. Aj som mu odpísal, že to je brutálne, že schudol niekto 40 kg, niekto. Akože sú takí ľudia a veľakrát to aj použijem, že to pindy, tak takýto človek ho motivuje len váš príbeh a je schopný schudnúť 30-40 kg sám za rok. A vy, keď to hovorím tým obezni, čo máme, a vy máte jedinečnú šancu, máte super vedenie, neuveriteľnú podporu a keď to dokáže takýto človek, tak ukáže to dokážete aj vy, lebo vy ste potom ľudia, ktorí motivujú tých ďalších. Mm. Nikto iný, len vy. Vieš? A ja niekedy vždy tak snažím sa ráznejšie a použijem tam ale aj iné slova, hej. Rozumiem. Nepoužijem to úplne tak. Teraz som to povedal veľmi, veľmi televízne.
Áno. Ale tak podľa tie slova niekedy treba použiť. A na tom nič také zle není. Ja tiež nadávam a veľakrát sa niečo mi stane, že tohto tu už bolo moc, ale...
Akože ja tiež, akože, ale ja nenadávam, že teraz sem silou mocou nadávať, aj. Ale ja to tam tak cítim nejako tak, ale keď niekto, ja neviem, robím workshop a objednajú si ma, že chcú o tomto rozprávať a niekto príde, že prosím vás, nenadávajte. Ja hovorím, dobre, jasné. Aj. Ja nebudem nadávať, mne to nevadí, len veľakrát sa potom zasekne, že hľadám, akým slovíčkom to vynahradím, lebo ti je ľahšie povedať.
Aj, určite.
To ako potom povedať, že miesto do pí povieš do keľu. Hej, ale to keľ nemá vôbec taký dopad na to ďalšie slovíčko, alebo to, čo si predtým povedal, vieš. Ale ano. Tak ja sa viem, akože jasná vec. Ja akceptujem každého, niekto fakt, že je vychovávaný tak, že tie nadolky neakceptuje a mne to fakt, že mne to nevadí, ja nemusím fakt, že vôbec nadávať, keď není treba, alebo v telke nenadávam, hej. Tam si dávam pozor, nadávam len, keď tam není televízia, že použijem nadávky, aby som im vysvetlil niektoré veci.
Prosím ťa, ešte taká vec ma zaujíma, lebo však my robíme v podstate podobnú vec, že my cvičíme s vozičkármi, ty cvičíš s ľuďmi, ktorí sú obezní. Tak preto ma aj zaujímalo, či ti tí ľudia akože napíšu aj osobne, ale... Na internete niekedy vidím, že proste, keď niekto povie, že ten si za to môže sám, že tí ľudia sa toho tak...
Chytia.
Že ako toto je, lebo... Akože neviem, vieš, no, že... Napríklad mne, keď niekto povie, že vozičkár, alebo hociakým slovom, keďže som na voziku, ja sa toho ne... Je to pravda, ja sa toho nebudem chytať. Čo, áno, je to pravda. Som na voziku, jasne. Som vozičkár. Nie som imobilný, som máme vozičkár. Pokiaľ mi je pek chromý, lebo to není úplne najkrajšie. Ale že keď povieš niekomu, že ty si tučný, tak sa to nejak dotkne.
Ja viem, ale niekedy sa to slovíčko používalo úplne normálne. Vieš, že si povedal niekomu, že ty si tučko. Mm-hmm. Teraz si ľudia hákliví za všetko, vieš, ale Češi používajú tlsťoch. A je to tam úplne normálne, keď mu povieš, že ty si tlsťoch. A niekto sa nenahnevá.
Aha.
Hej? A my povieme tučko a je problém. Ale že si za to môžu sami, na to sa nikto nepozrie. Veď ja neodsudzujem nikdy človeka na ulici, keď je obézny, a ho vidím, lebo neviem, ako sa dostal k obezite. Možno je chorý, možno má nejaké problémy, možno má... A keď má psychické problémy a kvôli tomu jedol, tak je blbý. Hej?
Aha.
Lebo sa dá nájsť cesta, ako nezajedať psychické problémy žrádlom, lebo potom sám seba len ženieš do záhuby. Hej? To je blbé. Ale keď má niekto, že vážne zdravotné problémy, a priberá, tak tam to nie je jednoduché. Ale pokiaľ si dospelý človek a vieš, že ti zle pracuje aj štítna žľaza, alebo bereš nejaké lieky, ktoré, alebo si po chemoterapii, alebo neviem čo môže spôsobiť nabúratie meta a ty začneš priberať. Ale stále, keď si dospelý, rozhoduješ ty za to, ako budeš ďalej reagovať. Lebo ty... Stále existuje krok, ako neprejsť do obezity.
Mm-hmm.
Len je to možno výrazne náročnejšie. Ale ty nemusíš jesť za to, že ti nefunguje niečo. Vždy sa dá s tým doktorom, on ti povie, toto vám spôsobuje, toto. Keď nechcete priberať, musíte si dať pozor na to. Vždy je tam plus, mínus. A ľudia, presne ako si povedal, si veľakrát vyberú tú jednoduchšiu alternatívu, jednoduchšiu cestu. Buď nemajú tak silnú motiváciu, a povedia si, že veď aj tak som, ja neviem, po chemoterapii kašlem na to, ale normálny človek si uvedomí, že si začne vážiť svoj život. Dobre, mal som chemoterapiu, som z toho vonku. život ide ďalej, veď žijem. Kurde, tak si vážim ten život. A ten šport a tá strava mi len môže pomôcť urýchliť moju liečbu. A nie budem chálovať všetko, čo vidím. Vieš, to je také, to ma niekedy tak mrzí, že ty povieš v dobrom niečo aj v nejakých podcastoch a niekto to vystrihne a povie, že ako teraz v novom čase bolo taký článok, že tlstí si za to môžu sami, lebo žeru.
No, niečo tam bolo. Oni vedia, čo tam napísať, veď, aby to
ja
všetci
viem,
rozklikli.
Aby to bolo kúpiteľné, aby to ľudia chceli čítať. Ale v princípe povedali akože, je to škaredie povedané, ale je to pravda, lebo človek pribere len vtedy, keď žerie. Nekontrolovateľné žere. Množstva. Ináč nemôžeš. My sme ľudia a my jeme. Zvieratá žeru. Sovi, keď dáš jedenkrát jesť, tak príde za chvíľočku a chce znovu jesť, nie? A dáš mu znovu. A on zožere zasa. A proste to je presne to, že naučiť sa, že keď je človek najedený a je ozaj, že je najedený a vie, že presvedčí aj seba, že to, čo som zjedol absolútne plnohodnotné jedlo, ktoré mi dalo po nutričnej stránke absolútne všetko a nepotrebujem viac jesť. A keď chcem jesť, alebo ja viem, že budem, no tak okej, tak urob predtým prechádzku, alebo chod sa prejsť po lese, urob 5 kiláčikov a môže si dať zasa niečo. Ale dobre, teraz to ja hovorím, že také veľmi...
Úplne tomu rozumiem, ale akože tak laicky povedané.
Tak laicky povedané,
pohyb
že...
Pohyb a jedlo.
Pohyb a jedlo. A ľudia to stále strašne hľadajú tam všelijaké, že skrátky, ako to nie je, prečo, ako... Ale je to veľmi jednoduché. Fakt sa stačí len rozumne hýbať a rozumne jesť.
To sa rozprávame o dospelých toto, ale teraz mňa zaujíma ešte jedna vec a budeme končiť. Potom máme deti. Máme dvoch rodičov, ktorí majú obezné dieťa. To dieťa tak dojde domov a povie, že smejú sa mi v škole, že som tučný.
No, to je najčastejšie.
Vieš, že toto je proste, je to hrozné, že tie deti sa smejú tomu chlapcovi alebo tej babe, ktorá je obeznejšia. Ale že čo robiť v týchto situáciách? Vieš, že tí rodičia sa chytajú za hlavu alebo niečo, ale podľa mňa tam by ten pohyb asi a kontrolovanie prospešný toho jedla pre to dieťa?
No veľakrát za obezitu deti, ktoré dieťa je zdravé, môžu fakt, že rodičia alebo starí rodičia. Hej?
Hej.
Rodič, keď vidí, že je dieťa obézne, alebo že už vidí, musí si to vedieť priznať, že áno, a do keľu, moje dieťa začína byť obézne. Má výraznú nadvahu. A musí, bohužiaľ, on vynaložiť viac roboty, aby s ním sa išlo hýbať, aby mu hýbalo sa s ním, aby mu vysvetľoval, že čo je dobré, čo je zlé. Dnešná doba je strašne uponáhlaná a ja chápem, veď aj my to máme, a ja mám doma deti, vždy jeden z rodičov sa musí bohužiaľ obetovať viacej, ktorý tomu dieťaťu navarí, nachystá a tak ďalej. A keď je čas, tak vysvetľuje, prečo je dobre piť vodu, čaj, minimalizovať sladené nápoje, lebo je tam taký a taký zlý cukor. A vždy mu dať nejaký prie... A nemusí to byť, že kázanie. To môžeš povedať tým deťom len tak medzi rečou. Mm-hmm. Ale keď tomu dieťaťu opakuješ to vždy medzi rečou, tisícky krát za nejaké obdobie, tak to dieťa to dostane do hlavy. A to dieťa potom nad tým rozmýšľa a tiež sa tomu vyvarúva, že niekde príde situácia a ponúknu ho a automaticky siahne po vode alebo po čaji a nezobere, alebo minerálka, a nezobere si nejaký sladený nápoj. Aj keď ho ty môžeš celý život od narodenia cepovať, aj tak prídeš do školského kolektívu a keď tam uvidí, ja neviem, kolu alebo čo, tak si ju dá. Lebo to v živote nezažil. Ale keď je uvedomelé a to, kde rodič ho vzdeláva, tak si dá a vie, že si jej môže dať, lebo športuje alebo tak
áno,
ďalej.
Áno, a raz za čas si to dá.
Presne tak. A ja si dám raz za čas kolu. Veď ja sa nehrám, že nie. Hej. Ale to sú presne tie veci, že nám chýba to, čo my sme niekedy v školách mali, že bolo to vzdelávanie aj o tej strave. Boli tie desiaty, kde ti dávali to mlieko, dali, vieš, že...
A podľa mňa fungovala aj telesná výchova.
A fungovala telesná výchova fantasticky. Teraz napríklad dali tú tretiu telesnú výchovu, čo som počúval, ale je to náprd, keď kapacitne tí učitelia to nestíhajú, nemajú zázemie, nevedia to urobiť, vieš, málo ktorá škola má telocvične také, že bez problémov vedia tam vsunúť ďalšiu telesnú výchovu a tak ďalej, hej. Že niekedy je to veľmi ťažké, hej. A tá telesná výchova, my sme sa chceli hýbať, tie staršie ročníky.
My sme boli podľa úplne iná doba, že ľudia boli na ulici, hrali výbijanú schovávačku, kopali si loptu, hrali basketbal a teraz to nevidíš.
Ale ja neviem, že kde nastala chyba, fakt, že netuším, že kde nastala chyba. Možno je to, chyba nastala celým takým tým prevratom a jak prichádzala aj telefóny, modernizácia doby, rodičia museli viacej robiť, starať sa o to, aby mali peniaze, aby mali z čoho existovať. Tým pádom tie deti viac riešili to, že tu máš 5 eur, tu máš 10 eur, daj si niečo na raňajky, na 10, vieš, nejaké raňajky im nachystali, vieš. Ale dieťa, keď je zvyknuté sladké, tak bude, čo bude robiť? Tak ráno si dá len sladký rožok, alebo dá si niečo sladké a príde do školy, tak prvé, čo urobí, tak dá si tiež zoberie nejakú horálku, alebo neviem, nejakú keksík, alebo si dá sladký nápoj. A čo urobí na obed? No tak ide najlepšie, keď nejdem do školskej jedálne, no ale dobre, naši mi dali kašu, hodím.
Ja sa to pýtam na Margo toho hlavne preto, lebo ja robím vystúpenia po stredných školách a vidím tam tie deti, normálne keď sú pokope, oni majú všetci energieťaky. Kola, energieťak.
Na čo mu je energieťak?
Ja nerozumiem. Ráno, že on sa zobudí. Ja sa to ich pýtam a oni, že ja nepijem kávu, že dám si energieťak, aby ma nakoplo.
Kávu. Ja som kávu pil, vieš kedy? V 20 rokoch som prvýkrát si dal kávu.
Ja tiež nejak tak podobne. Ja hlavne aj teraz ja si dám maximálne jednu kávu denne. Ale ja nerozumiem, že kde treba, čo treba 14-ročné decko nakopnúť.
Ja neviem.
Že ja som 14 stál a išiel som jak prepelica.
V 14 rokoch ti hormóny skáču, no. One cez Empire State Building, ty vole, nie, že nakopnúť, ven stáneš, ty vole, a si nabudený, že ide zožrať niekoho.
A toto sa tak čudujem, že tí rodičia niekedy tým, asi tým deckám by mali povedať. Ale možno je to aj tým, ak si povedal, že tá doba je strašne rýchla, tí rodičia.
To nesie, akože nech zazlievať, to je ťažké, vychová je ťažká vec. Ale možno zaradiť, že vieš, možno zaradiť do tých škôl fakt, že vystúpen tak, ako chodíš, vieš, že taká partia ľudí, ktorí sú mienkotvorní a vysvetľovať tým deťom, vysvetľovať, učiť ich, robiť pre nich niečo, že aby sa oni vzdelávali a potom im vysvetľa všetky tie negatívne následky a to ja nevytvoríš to dneska, zajtra, nezrušíš, že zrazu budeme všetci chudí. Ale keď sa to bude robiť a dá sa tomu pekný koncept a systém, tak je šanca, že možno v budúci o 2, o 3 roky naša krajina sa uberá, že miesto to, aby nám obezita takto išla, ale nám pôjde obezita takto dole. Len na to treba vytvoriť nejaký systém, musia sa nájsť ľudia, musia sa nájsť peniaze a tí ľudia musia chodiť po tých školách. A po tých školách na koho deti najviac reagujú? Na športovcov, na umelcov, určite. Na ľudí, ktorí sú známi a niečo dosiahli a im vysvetľujú. Veď to je akože všetci tí športovci, keby, ja nehovorím, že športovec je tako, ľudia si myslí, že je dokonalý v stráve. No nie je. Ale keď potrebuje byť dokonalý, tak tej stráve je maximálne dokonalý, aby vedel podávať 100% výkony. A toto si ľudia musia uvedomiť, že ten športovec obetuje celý svoj život na to, aby bol najlepší z najlepších, ako sa dá byť najlepší. Preto je tam. A tí ľudia by mali vzdelávať a dávať informácie deťom. Podľa mňa to je jediná cesta vzdelávania.
Určite hlavne tie deti ich majú niektorých ako idoly, takže dajú na nich viacej. Asi,
no presne ako nejakého národ, keď dať tvoje dieťa na teba, vieš, dá väčšinou na kamoškino fotra, hej, presne. Lebo ti povie niečo, ale ty keď povieš dieťaťu, tak ako keby si vymýšľal.
No. Presne, tak Maroško, ďakujem, že si prišiel do horúceho kresla, díky moc,
veľmi dobre
sa
vykecalo
za maličko a vy, milí posluchači, máme piatok, dávajte pozor na cestách a keď sa dá, tak sa viacej hýbte ako papať. Čaute.
Čaute. Bekim na Európe 2.